بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, dengan nikmat dan pertolongan Allah, kita diberi kemampuan kembali melanjutkan kajian kita setelah kita ibadah solat berjamaah seiring dengan turunnya rahmat Allah. Kita pun mohon, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, curahkan hujan ini penuh dengan manfaat. Kita berharap bukan hujan yang membawa bencana, tapi mudah-mudahan hujan yang membawa manfaat buat kita semua. Sehingga jangan pernah saat turun hujan kita berkata jelek, karena termasuk salah satu sebab terkabul doa waktu mustajabah. Dan waktu hujan juga bagian daripada waktu bagus untuk kita berdoa. Namun terkadang orang suudon pada rahmat Allah. Hujan nanti banjir, hujan nanti begini, hujan nanti begitu. Jangan hujan-hujanan nanti sakit. Ini adalah suudon kepada Allah. Padahal hujan itu rahmat Allah dan barokah. Maka jangan suudon pada Allah, sebab kata Rasulullah SAW, Inna Allah ala dhanna abdi, bahwa Allah Ta'ala itu menurut prasangka hambanya. Kalau kita suudan kepada Allah, kita yang rugi. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita ambil teladan dari sifat salafus salih, Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu sifat tawadu, sifat tunduk menerima terhadap kebenaran. Ini adalah sifat mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim untuk jadi teladan kita dan untuk kita jalani sifat ini. Dikatakan dalam suratul Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan hauna, yakni sakinatan wa waqaran. Kata Imam Ibnu Qayyim, hamba-hamba Allah yang salih, dialah orang yang berjalan di muka bumi sakinatan wa waqaran wa mutawadi'an, yang berjalan penuh dengan ketenangan, sifatnya tenang, tidak gerasak-gerusuh, tidak istijjal, waqar, dia tunduk dalam kebenaran, dan dia tawadu, dia tidak sombong, la mutakabbirin wala marahin, dia tidak membanggakan diri, dia tidak menyombongkan diri. Itu hamba Allah. Kalaupun dia kaya, yang tadi kami bilang, dia sugih tapi enggak semugih. Sebab kalau orang kaya sugih semugih itu jadi enggak baik, akan meremehkan orang lain, menganggap dirinya paling kaya. Orang benar itu bagus, tapi kalau dirinya keblinger ini enggak bagus. Ya. Pinter bagus, tapi kalau keminter bagus enggak? Orang keminter itu tidak bagus. Nah, kebanyakan penyakitnya orang pinter itu sok keminter. Akhirnya orang krosok keblinger itu. Ini yang bahaya. Salah dieling ini tidak nerima. Malah rumangsa bener. Itu tambah jauh dari kebenaran. Yang bagus yang tawadhu. Begitupun orang kalau bagus, bagus, baik. Tapi kalau gemagus, bagus apa enggak? Gemagus. Istilah ini bagus apa enggak? Kalau dia itu aslinya bagus, tapi kalau gemagus. Nah biasanya orang gemagus ini orang-orang bagus. Tapi sok bagus orang rumangsanya. Ini enggak bagus. Jangan seperti itu. Maaf, ini bukan hadis, itu bahasa Jawa ya. Jangan, oh hadis apa kok bahasa Jawa? Bukan hadis. Ini hanya nasihat dari orang tua kita. Makanya fila barakallahu fikum, kalau orang jujur, enggak perlu cari pembelaan, enggak perlu cari pembenaran. Ucapan dia, perilaku dia, pasti akan terbukti. Dan orang pun akan mencintai dia karena Allah membela dia. Tapi orang kalau dusta, pasti dia akan cari pembenaran dan pembelaan. Supaya orang mau terima dirinya, mau terima alasannya. Tapi sekali dia terungkap dusta, teman menjauh, semua akan jauh. Enggak akan Allah cinta, manusia pun tidak akan mencinta dia. Tapi kalau orang jujur, ikhlas, Allah cinta, orang pun akan cinta dia. Ketika terbongkar kejujurannya, orang semakin percaya dan semakin cinta dia. Itu bedanya. Jarene wong tua kita ini bukan hadis. Ya, becik ke titik, Allah ketoro. Orang jujur pasti akan akhirnya menang. Tapi kalau orang sudah memendam kejelekan dalam hatinya, hasad, dengki, kibir dan yang lainnya, pasti akan tampak akhirnya. Hadirinnya dimulakan Allah. Makanya kita hati-hati. Nah ini kita ambil sifat tawadhu. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu ditawari jabatan pada tidak mau, karena tidak ingin menambah beban amanah. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan tadi bahwa jujur amanah, dusta khianat. Jangan sampai ada pada kita kedustaan. Nah berkenaan dengan tawadhu, Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-Furqan ini, yaitu apa kata Allah? Hamba-hamba Allah Ar-Rahman, dia tampak dalam perilaku, dalam muamalah, hari-harinya bersama saudara-saudaranya, dia tenang pembawaannya, tawadhu, tidak menyombongkan diri, tidak bangga diri. Dan itulah yang Allah cintai. Untuk kita tidak bersikap keras hati, kaku dalam berperilaku. Lihat dalam firman Allah di surat Ali Imran ayat 159. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah katakan, maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Nabi berlaku lemah lembut pada mereka. Andaikan engkau jelek ucapannya, lisanmu jelek, omongannya kotor, dan engkau kaku hatinya, kasar sikapnya, langfaddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Ikhwati fiddin azan wa iyyakum. Ini sifat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu itu lawannya sombong. Sombong itu yang beliau ingatkan kita jangan sampai ada di hati kita. Karena beliau katakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga Allah orang yang di hati dia ada kesombongan walaupun kecil kayak biji sawi. Ada sombong di hati. Sehingga para sahabat khawatir kalau di hati mereka ada sombong itu. Terbesit di hati ada sombong. Bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana kita senang dengan yang baru, pakaian baru, sepatu yang baru? Yang bagus maksudnya?" Beliau jawab, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Allah Maha Indah, Allah cinta keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong yang dimaksud yang tidak bisa masuk surga pelakunya, ya, itu adalah dia batrul haq, menolak kebenaran, ghamtun nas, dia meremehkan manusia. Nah, ya fila barakallahu fikum, akan tampak orang yang di hatinya ada kesombongan, lisannya mesti jelek. Gampang ngenyek, gampang mencaci maki, gampang laknat, gampang, itu tidak baik ucapannya. Nah, kalau seperti ini, tunggu saja. Lama-lama kawan akan menjauh. Enggak suka, yang namanya orang dinyek, enggak seneng. Nah, lama-lama teman menjauh, karena apa? Ya, suka ngejek. Walaupun bukan dia yang diejek, orang lain, tapi dia enggak suka. Aku juga nanti diejeknya, pergi aja tinggalin. Hati-hati, wa barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW dikatakan al dalam ayat tadi, semua orang cinta Nabi SAW. Dan yang sudah bersamanya tidak ingin pindah, tidak ingin pisah. Sedih kalau mereka harus berpisah. Karena mereka merasakan betapa baiknya Nabi SAW. Itulah yang dikatakan Nabi SAW tadi dalam hadis Jabir bin Abdullah, al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Wala khairan fima la ya'lafu wa la yu'laf. Orang mukmin itu sifatnya ramah, peramah, dan tidak ada baiknya orang yang tidak memiliki sifat ramah. Wa an wa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat ini contoh buat kita. Siapa manusia yang paling ramah di dunia? Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak marah dan tidak gampang marah kecuali marah dalam kebenaran. Sampai dikatakan Anas ibn Malik, "Tidak aku dapati manusia yang lebih baik akhlaknya di Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun aku bantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah beliau membentak diriku dengan kata-kata uf." Tidak pernah beliau mengatakan padaku ketika aku mengerjakan sesuatu. Nabi mengatakan, "Kenapa kau bikin seperti ini?" Atau aku tidak mengerjakan pun beliau tidak mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengerjakan ini?" Artinya tidak ada komplain-komplain dari Nabi. Ya, beliau selalu memberi arahan, memberi bimbingan. Kalau salah bukan dimarah. Yang sering kita jujur aja. Ketika anak kita bikin kesalahan, kita marah atau kita ramah kepada dia? Jujur aja. Pasti apa? Marah dulu. "Nyopo, kamu bikin begini. Kenapa tidak begini?" Itu marah kita. "Tidak mari nak. Mestinya begini kamu bikinnya." Bedakan dengan, "Kenapa kamu bikin begini? Hah, begini kutu mestinya." Beda nada, beda bahasa. Itu bedanya marah dan ramah. Betul? Nah, kita yang mana? Seringnya marahnya dulu. Itu kita kadang-kadang seperti itu. Dan sungguh, kalau orang dengan perilaku ramah, senang hatinya, cinta jadinya. Sama istri kita aja, kalau kita sikapnya ramah, suami sudah siap ramah, istri betah di rumah, senang dengan kita, betah dan cinta sama kita suaminya. Tapi kalau dimarah-marah terus, pagi dimarah, siang dimarah, sore dimarah, lama-lama kamu pulang gak ada istri di rumah. Kenapa? Gak betah dimarah-marah terus, betul gak? Itu bedanya. Tapi kalau suaminya ramah kayak Rasulullah SAW, biarpun makan apa adanya istrinya betah, gak banyak nuntut, gak cengkrah. Itu beliau punya istri. Contohnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau menceritakan kepada ponakannya. Siapa dia? Urwah bin Zubair. Anaknya Asma binti Abu Bakar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami istri Nabi SAW 3 bulan tidak nyalakan api. Maka Urwah bin Jubair radhiyallahu anha bertanya, Bibi, lalu selama itu apa yang dimakan engkau dan Rasulullah SAW? Aswadain. Kata beliau, aku cuma makan kurma dan air saja ku minum. Lihat wa barakallahu fikum. Kira-kira kalau istri kita 3 bulan itu terus, bosan apa enggak? Ya tentunya bosannya itu bukan makanannya, bisa jadi bosan karena kamu sering marah-marah. Lah istri sudah masak nasi, masak sayur, ada kerupuk, masih dimarahi. Kenapa enggak bikin sambel? Masih kurang sambel, toh dimarahi. Udah ada sambelnya, kenapa enggak ada ikannya? Masih kurang apalagi. Itu kalau suami suka marah. Wis mas masak dewe kono. Kira-kira enak apa enggak? Subhanal hadirin. Nah orang yang sifatnya tawadhu, dia itu seperti Nabi SAW. Tenang. Ngelihat perkara pun tenang. Terjadi fitnah pun tenang. Dia enggak sombong, tidak membanggakan diri. Ya fila barakallahu fikum. Yang dikatakan beliau Nabi SAW, innallaha auha ilayya. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi wahyu kepadaku. Dalam hadis dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, sungguh Allah telah wahyukan padaku, antawadu, agar kalian bersikap tawadu satu dengan yang lain. Hatta layab khuru ahadun ala ahadin. Sehingga tidak seorang pun membanggakan dirinya atas yang lainnya. Walayabu ahadun ala ahadin. Dan tidak berbuat curang seorang pada yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini pesan dari Allah. Dan kita lihat. Sekian ribu manusia bersama Nabi SAW. Tidak ada yang pada hati mereka kebencian. Semuanya senang. Ribuan. Semuanya mencintainya, mengagungkannya. Ya, kecuali orang-orang munafik. Lain ceritanya. Ya, istri Nabi begitu. Berapa istri Nabi? 9. Semuanya setia, cinta, sayang kepada Nabi SAW. Semuanya. Masya Allah. Nah, kenapa beda dengan kita yang satu? Gampang satu, gampang marah. Ini kita. Ya, karena Nabi kalau ketemu istri pulang ke rumah, guyu, ora tau nesu. Kalau kita jarang guyu, akeh nesu. Nah, itu bedanya. Jujur aja, nggih mboten. Mboten klentu, mboten salah. Siap, nggih. Iwa fila barakallahu fikum. Tawadhu. Itu yang membuat orang itu senang kepada kita. Makanya beliau katakan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innakum lan tas'aunan nas bi amwalikum. Kamu enggak bisa bikin orang senang simpati padamu dengan hartamu. Jangan mentang-mentang kamu kaya bisa ya bikin manusia suka pada dirimu. Belum tentu. Justru kata beliau, hendaknya kamu tariklah simpati orang lain. Tariklah orang untuk bisa cinta padamu dengan bi husni khuluqikum. Ya, dengan bagusnya akhlak kalian, wa talqi wajhikum, dan muka manis kalian, senyum kalian. Ini beliau pesan. Nah, ya fila barakallahu fikum. Masih dalam surat Al-Furqan Allah sampaikan juga, ya, wa idza marru billahwi marru kirama. Ini orang kalau dia lewati orang-orang yang sia-sia perbuatannya, dia lewat dengan baik. Dia menjaga dirinya, dia sopan. Itu orang tawadhu, begitu perilakunya, Masya Allah. Dia enggak nyebur ikut, tapi dia menjaga diri dan dia tetap dengan sopan. Dia jaga kesopanan. Kemudian yang fila barakallahu fikum. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-88. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayap wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman. Dan Imam Al-Qurtubi di tafsirnya menjelaskan, alin janahaka liman amana bika wa tawadhu lahum. Lembutkan atau rendahkan sikapmu kepada orang-orang yang beriman kepadamu wahai Nabi, dan bersikap tawadhulah engkau kepada mereka. Ini yang menjadikan para sahabat semua cinta Nabi SAW, setia Nabi SAW, bahkan mereka rela menjaga, melindungi, membentengi Nabi SAW dalam perang, contohnya perang Uhud. Bagaimana sahabat-sahabat pilihan seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi tameng untuk Nabi SAW, biarkan panah, sekian panah nancap di tubuhnya, pedang, tombak, dia tetap melindungi Nabi SAW karena cintanya. Perjuangan, pengorbanan seperti itu mereka berikan. Bukti kecintaan mereka. Dan itu karena sikap Nabi yang Masya Allah kepada mereka. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Allah bimbing. Seperti ini Nabinya. Sehingga menjadi orang yang paling mulia sifatnya, akhlaknya. Santun, lembut, tawadhu. Begitu Allah katakan pula di surat Asy-Syu'ara ayat 215. Wa fin janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayapnya wahai Nabi kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Na yafila barakallahu fikum. Ini yang Allah perintahkan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tadi yang diwahyukan Allah kepada beliau agar kita mengedepankan sifat tawadhu. Iwafillah barakallahu fikum. Yang terkadang kita di dalam kehidupan ini suka gengsi mengakui kekurangan, kesalahan sendiri. Ya, tidak mau ngalah ketika ada masalah. Padahal sudah dijelaskan oleh Allah, kalau Anda benar, kalau Anda itu memang tidak salah, tidak mengapa kalau Anda itu mengalah. Lihat dalam perdebatan, dikatakan Nabi SAW, anna za'imun bibaitin fi rabtil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqan. Aku jamin rumah di surga bagi orang yang ninggalkan debat, ribut, ribut, debat, debat, walaupun dia itu benar. Nah ya fila barakallahu fikum, ketika secara lebih kecil ya, kita dengan istri umpamanya ada permasalahan, debat, ribut, mestilah di antara dua orang ini ada yang salah. Mesti ada yang salah. Yang menjadikan masalah itu karena ada yang salah. Tapi kalau dua-duanya gak ada yang mau ngalah atau gak ada yang mengaku salah, ini yang susah. Selesainya masalah susah. Tapi kalau yang satu dia, walaupun memang dia gak salah, tapi dia mengalah dulu, diem. Kalau dia jujur pasti akan terungkap. Kemudian ternyata apa? Dengan izin Allah, yang memang salah pun akan mengakui sebenarnya dirinya yang salah. Ya, maka dikatakan Nabi SAW, kalau kalian mau tahu siapa sih wanita yang akan jadi penduduk surga dari istri kalian, siapa dia? Beliau katakan al-wadud, al-walud, al-a'ud. Wanita yang besar cintanya, wanita yang subur kandungannya sehingga banyak anaknya. Al-a'ud, yang selalu kembali pada suaminya sehingga ketika dia dimarah atas suaminya, ya, dimarah oleh suaminya atau dia merasa salah, segeranya ia pegang tangan suaminya dan dia pun berkata, ya, kepada suaminya, la azuqu ghamdan, tidak aku bisa pejamkan kedua mataku wahai suami, hatta tarlo, sampai engkau ridho terhadap kesalahanku. Iwafillah barakallahu fikum. Antum coba, kalau istri antum seperti ini, saat malam hari Anda mau tidur pegang tangan Anda, lalu istri berkata, suamiku atau mas, ya, saya mohon maaf dan ridha-Mu. Aku tidak bisa tidur kalau Engkau belum maafkan kesalahanku. Dengan lembut dia meminta maaf. Kira-kira antum mau pukul atau antum mau peluk? Jawabannya apa? Yang mukul jahat, yang meluk itu suami yang benar. Udah kayak gitu kok dipukul? Tidak mungkin lah. Pasti diapain? Ya dipeluk, disayang. Ya tak maafin sudah. Pernah begitu belum istri kita? Nah itu yang susah nyarinya. Yang ngakuin salah itu yang susah. Rumongso salah itu susah. Nah orang yang tawadhu, dia kalau salah gampang rumongso salah dan gampang tobat. Gitu. Nggak gampang debat dan nggak suka debat. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya, dikatakan Rasulullah SAW, Allah telah wahyukan padaku supaya bersifat tawadhu kalian. Supaya saling tawadhu. Sehingga tidak ada orang yang membanggakan dirinya atas yang lainnya. Dan tidak ada orang yang berbuat jahat kepada yang lainnya. Yang menimbulkan kejahatan muncul karena kesombongan, karena hasad, dengki, atau karena ambisi. Ini tiga. Yang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahutaala, tiga pangkal keburukan yang ini yang ada pada Bani Adam. Kalau seorang terjaga dari tiga pangkal keburukan ini, aman dia dari keburukan. Aman dia dari sombong, berarti dia akan aman dari keburukan yang lainnya. Aman dia dari dengki, aman dari hirs, ambisi. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini penyakit berkaitan. Sebab muncul ambisi kepada dunia, muncul juga penyakit berikutnya, dengki. Ingin menguasai, ingin menang sendiri, ingin me, ya itu. Enggak ada yang nyaingi. Kalau lihat ada orang yang seperti dia, kok maju, maunya dijatuhkan. Hadirinnya dimulakan Allah. Muncul juga penyakit sombong, ini bahaya. Atau kalau ada sombong, akan muncul penyakit dengki, penyakit ya ambisi. Karena orang sombong, gak ingin tersaingi. Maunya semua dia kuasai. Ini yang bahaya. Maka tiga pangkal ini terus berkaitan. Nah kalau kita terjaga dari pangkal ini, maka akan jadilah ya terjaga kita dari keburukan. Berarti jadi baik. Nah ya fila barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain, beliau Nabi SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadala abdan bi'afin ila izza wa ma tawadhu ahadun lillah ila rafa'ahu Allah. Tidak akan mengurangi sodako itu pada hartamu. Jangan kau beranggapan kalau sodako hartamu kurang. Ya, tidak mengurangi hartamu sodako itu, kata beliau. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada hamba yang pemaaf, pasti akan ditambah mulia. Jiwa pemaaf akan Allah muliakan. Dan manusia akan cinta dia. Subhanallah, ihwa barakallahu fikum. Dan tidaklah seorang bertawadhu, bersikap tawadhu karena Allah, pasti Allah akan angkat derajatnya. Pertama, beliau katakan tidaklah berkurang harta karena sedekah. Satu hari pernah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cerita lagi ya. Contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau perintahkan kepada Aisyah ketika mendapatkan hadiah atau makanan, apa kata beliau? Ya Aisyah, tolong ini kamu bagikan kepada tetangga-tetangga. Sisakan sedikit untuk kita. Maka makanan itu beliau bagikan kepada tetangga-tetangga semuanya. Dibagikan oleh Aisyah pada tetangga-tetangganya, sisa sedikit dibawa pulang kembali. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah aku bagikan semuanya, habis, sisa ini saja sedikit buat kita. Apa jawab Nabi? Ya Aisyah radhiyallahu anha, yang kamu bagikan itu tidak habis, itu kita simpan di sisi Allah. Sedangkan yang kamu sisakan untuk kita makan, ini akan jadi kotoran dan habis. Faham maksudnya? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ إِنْدَ اللَّهِ. Apapun yang kau sedekahkan dari kebaikan, kau dapatkan kembali di sisi Allah. Itu enggak habis. Kayak disimpan. Antum umpamanya, ibaratnya ya, punya buah 2 kilo. Yang 1 ons dimakan, sisanya di kulkas disimpan ibaratnya. Habis apa enggak? Enggak, masih di kulkas. Kelihatan di mata, masih ada. Tapi kadang orang enggak percaya. Kalau yang dia simpan di sisi Allah, dia anggapnya hilang. Memang Allah butuh, padahal enggak butuh. Maka Allah katakan, "In tuqridullaha qardan hasana." Kalau kalian kasih pinjaman kepada Allah, pinjaman kebaikan, yudha'ifu lakum, Allah lipat gandakan itu di sisi Allah untuk kalian. Nah, ikhwah, jadi tidak berkurang. Terus yang kedua, tidaklah Allah menambah orang yang sifatnya pemaaf kecuali tambah mulia. Ihfila barakallahu fikum. Dulu salafunas saleh, para salaf, para sahabat, para tabi'in, kalau ada orang yang datang pinjam uang atau pinjam harta atau meminta, dia itu bersedih. Kalau sampai ada tetangganya datang minta, sedih dia. Sedihnya kenapa? Satu sisi dia sedih, kenapa aku tidak peduli dia sampai dia datang minta? Betapa, ya, istilah betapa bodohnya aku sampai tetanggaku minta, aku enggak tahu kalau dia kekurangan selama ini. Itu. Dan dikatakan dalam, ya, ucapan ulama salaf, mereka itu sangat gembira, sangat bahagia kalau di pagi-pagi ada datang orang minta-minta, atau di hari itu ada orang datang minta, mereka gembira. Ya. Karena apa? Ada orang yang mau membantu membawakan bekalnya ke akhirat. Kan enggak mungkin dia mati bawa sendiri, tapi ketika dia sedekahkan ada orang miskin yang mau terima, itu yang dia sedekahkan, itu yang disimpan. Ibarat dia belum pulang, sudah kirim uangnya ke kampungnya. Dia belum pulang ke akhirat, sedekah jariah sudah banyak dia bikin. Sehingga dia pulang, sedekah jariah mengantarkannya sebagai bekalnya. Ini orang yang bahagia. Bukan orang yang kaya ditumbuk-tumbuk hartanya, kemudian dia mati, yang senang ahli warisnya. Yang senang istrinya jadi janda kaya, tinggal laki-laki datang numpang hidup padanya. Enak men. Yang sengsara udah mati, yang berjuang siang malam, peras keringat, banting tulang sampai mati, kekayaannya buat istri ahli warisnya. Yang senang suami yang ganti, kari enak-enaknya. Gimbotan. Senang kayak gitu. Rugi sodakokan mumpung masnya hidup. Ini masjid belum selesai, ayo bangun selesaikan. Kurang apa? Kurang sempurna, masih banyak yang perlu disempurnakan. Ayo. Nah, ini kesempatan hadirinnya dimulakan Allah. Sebab itu adalah sodako, tidak bakal ngurangi harta. Kemudian ya khwa, sifat maaf, ya, itu tidak akan membuat kita hina. Ngaku salah, kita memberi minta maaf itu mulia. Tidak Allah hinakan. Na yafila barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya dari hadis Mu'ad ibn Anas al-Juhani, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka libas tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamah ala ru'usil khala'ik hatta yuhayyiruhu min ay halalin iman hulalil imani sya'a yalbasuha. Kata beliau Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mewah, dia enggak pakai karena bersifat tawadu, ya, bukan dia niat-niat yang lain, tapi karena tawadu. Dia mampu, untuk membeli yang mewah, serba mewah, kayak Korun mamanya, bermewah-mewahan dengan pakaiannya, ya, dengan gedungnya bermegah-megahan. Padahal dia mampu, tapi dia ingin sederhanakan supaya bisa banyak sedekah, banyak infak. Orang yang seperti ini Allah akan, ya, panggil dia dari kiamat di atas para makhluk-makhluknya, sampai kemudian Allah berikan dia untuk memilih pakaian-pakaian yang terindah yang dia suka untuk dikenakannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia mengambil pakaian yang sedang-sedang saja. Kalau dia mau beli pakaian yang 50 juta satu setel bisa, tapi dia ambillah di bawah 10 juta umpamanya. Lah kalau pakaian 10 juta ada enggak? Ya ada. Ya ikhwa barakallahu fikum, masya Allah. Bahkan tas kecil aja harganya ada yang puluhan juta. Nah itu. Padahal dia gak pakai, cuma dikoleksi aja. Ini 60 juta, ini 50 juta, ini dari Prancis, ini dari Inggris, ini, dari ini. Cuma buat koleksi aja. Lah daripada cuma dikoleksi terus usang, gak ada gunanya, dijual gak ada harganya, lebih baik uangnya disodakokan jadi amal jariyah. Tapi orang kalau bakhil gak bakalan. Dia bangga dengan koleksinya, tapi dia bakhil untuk jariahnya, rugi nantinya. Orang yang tawadu, berpikir, ya sedikit dunia, gak apa-apa. Yang penting akhirnya dapat. Baik dalam hadis yang hadirin, dari Harisah ibni Wahab, dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah aku beritakan kepada kalian siapa mereka penduduk surga itu?" Qalu, mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Beliau katakan, "Kulud du'ifin mutadu'ifin." Orang yang lemah, yang disepelekan manusia. Tapi kalau dia sekali berdoa, sekali bersumpah, pasti Allah kabulkan doanya. Allah penuhi sumpahnya. Itu yang dikatakan orang yang ya taqin khafi, takwa, tapi dia senang merahasiakan ketakwaannya. Dia banyak beramal, tapi dia rahasiakan amalannya, ibadahnya. Orang yang seperti orang yang baik hatinya. Sebaliknya, ala ukhbirukum bi ahli nar, maukah aku beritakan pada kalian tentang mereka penduduk neraka? Qalu bala, baik ya Rasulullah SAW, kata mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kullu utulin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang punya sifat congkak, kasar sikapnya dan sombong. Itu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini sifat yang jelek. Sedangkan sifat ahli surga itu adalah taqi. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mempunyai sifat ya kibir, sombong. Ini yang dikatakan kata Qadhi Iyab, orang yang disebut kibria wal jabarut, orang yang sombong, congkak. Yang seperti itu bukan ahli jannah tapi ahli nar wal iyadu billah. Sehingga ya fila barakallahu fikum, beliau wanti-wanti kepada kita untuk kita jangan suka sombong dengan kekayaan, jangan sombong dengan kepintaran, jangan sombong dengan kedudukan, suka meremehkan orang lain, jangan sampai. Yang kita anggap remeh sepele, jangan pernah. Ya, pernah satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an manjat pohon. Kelihatan betisnya kecil sekali. Para sahabat ketawa. Langsung beliau tegur dengan marah. Kalian ejek dia. Sungguh. Andaikan dia ditimbang istilahnya. Di akhirat nanti. Dia punya betis dengan gunung Uhud. Berat itu betisnya. Kok bisa berat begitu? Karena Allah mengetahui. Kebaikannya luar biasa. Maka jangan pernah kita meremehkan dari sisi zahirnya. Ingat, manusia nanti akan ditimbang orangnya, amalnya. Dan yang akan menjadikan berat dan ringan itu Allah Ta'ala nantinya. Jangan kita sepelekan. Dalam hadis berikut, insyaallah dikatakan dari Abu Dawud, saya ulangi, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, abguni fi du'afaikum fa innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian perhatikanlah orang-orang yang lemah di antara kalian, karena sungguh kalian diberi rizki oleh Allah, kalian ditolong oleh Allah sebab orang-orang lemah di antara kalian. Contohnya hadirin, orang kaya sawahnya hektar-hektaran. Kalau enggak ada orang yang lemah, yang miskin, yang mau kerja nggarap sawahnya, sapa sing gelem dikongkon? Siapa yang mau disuruh? Mau kerja sendiri? Enggak mungkin. Untung masih ada orang-orang yang butuh, sehingga disuruh kerja, walaupun dimarah-marah tetap sendiko. Ye, siap. Padahal ini orangnya sombong, gampang marah, gampang. Tapi karena orang ini melemah, butuh. Dimarah enggak apa-apa, yang penting dibayar. Nah itu. Kita mau bangun rumah pun cari tukang. Kadang sok anu suki orang ini marah-marah kepada tukangnya. Lah kalau tukangnya pergi karena dimarahin enggak ada tukang lagi, siapa mau kerja? Makanya diingatkan, jangan kamu sombong. Tolong, kata beliau, perhatikan yang lemah di antara kalian. Kalian itu diberi rezeki karena orang yang lemah. Kalian petani yang bantu kalian garap sawah kalian, orang yang lemah. Gak mungkin ngongkon wong sugih, podo-podo sawah yang ombo, pada-pada sugih. Wah, aku ngulet tenaga juga belum dapat, masa aku untuk juning lang sawah? Gak mungkin. Itu hadirin. Demikian pula ketika kita ya dalam keadaan meninggal atau sakit, seringnya yang gampang datang nolong itu orang miskin, yang lemah. Tapi kadang-kadang kalau lagi pesta, lagi foya-foya, lagi makan-makan enak, sing diundang wong sing suge-suge, sing larat ora digagas, ora diundang. Ora level. Undangannya sing suge-suge, sing melarat kong dikongkon yang buri, dari tukang cuci ne, dari tukang suruh-suruh saja. Hadirin, ini kadang-kadang sing suge sing diutamakan, lewiane nggo sing melarat, lewiane. Itu biasanya. Maka boleh ingatkan, coba kamu perhatikan. Nah, Rasulullah SAW kalau duduk dengan para sahabatnya, kalau orang yang baru hampir gak bisa bedakan. Karena apa? Beliau tawadhu, biasa dengan yang lainnya. Tidak seperti halnya raja. Sehingga subhanallah, satu hari di siang hari, Umar ibn Khattab datang menghampiri Nabi. Iba dengan keadaannya, yang bekas stikernya di badannya, usap-usap pasir yang di badannya. Umar meleleh air mata menang. Kata Umar, ya Rasulullah, mereka Kaisar Romawi Persia bergelimang harta dengan kemegahnya istananya, begitu pun tempatnya mewahnya, tapi engkau ya Rasulullah, artinya kok seperti ini gitu, begitu ngenesnya gitu. Kata beliau kepada Umar ibn Khattab, ya ibn Khattab, lahumud dunya walana al-akhirah, bagi mereka dunia, bagi kita akhirat. Alam tardo ya Umar, tidakkah engkau ridho ya Umar? Beliau ingatkan, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik, lebih kekal. Taib, kita lihat sebelum isya ucapan ulama salaf berkenaan dengan tawadhu ikhwah. Nukilkan sedikit dulu. Kata Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an, beliau menyebutkan, la yablu abdun dzurul iman hatta yakuna tawadhu ahabba ilaihi minasyaraf. Tidak seorang hamba akan mencapai lezatnya iman sampai dia tawadhu. Dia lebih suka ya ketawadhuan daripada kemuliaan. Wa maqala minad dunya ahabba ilai, dia lebih suka sedikit daripada dunia daripada bergelimang dengan dunia. Itu kata Mu'ad bin Jabal. Adzan dulu kah? Siap. Adzan dulu sebentar. Nah, bismillah, walhamdulillah, kita lanjut. Ucapan berikut tentang tawadhu. Dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, innakum lataghfuluna afdhal ibadah. Bahwa tawadhu, kalian itu tidak menganggap kalian itu punya kelebihan dalam ibadah dari yang lain. Justru kalau kita menganggap lebih baik ibadahnya dari yang lain, itulah ada unsur ujub atau kibr. Begitupun kata Qatadah rahimahullah ta'ala, man a'ta malan au jamalan wasiyaban ilman summa lam yatawadhu kana alai wabalan yaumil qiyamah. Kata beliau, barang siapa orang yang Allah beri dia harta, Allah beri dia kecantikan atau ketampanan, Allah beri dia pakaian-pakaian yang bagus, Allah beri dia ilmu yang luas, kemudian dia tidak bersikap tawadhu dalam pemberian itu, dalam karunia Allah itu, maka akan jadi petaka nanti dari kiamat. Itu ikhwah nasihat dari beliau. Ya, supaya kita ketika diberi Allah Ta'ala harta, bersifatlah tawadhu. Jangan merasa lebih dari yang lain. Itu kata Imam Ibnu Mubarak, ra'sut tawadhu an tadu'a nafsaka inda man huwa dunak fi nikmati dunya. Bahwa inti dari tawadhu, engkau merasa dirimu itu dari orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia, ya, itu engkau memandang lebih dari dia, ya, sehingga kita bisa bersyukur, tidak merasa kaya lebih dari dia. Dan ketika engkau memandang yang di atasmu, engkau pun tidak butuh dia, sehingga engkau tidak minta-minta. Tidak engkau merendahkan diri kepada dia karena dunianya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, dikatakan Ibrahim bin Syiban rahimahullah ta'ala, asyarafu fit tawadhu wal izzu fit taqwa ya wal hurriyatu fil qana'ah. Kemuliaan itu hanya ada pada orang yang bersifat tawadhu. Izzah, kemenangan dan keagungan, keluhuran atau kemuliaan ada dalam takwa. Wal hurriyatu fil qanaah, orang merasa merdeka itu kalau dia jiwanya qanaah. Tidak tertekan, tidak sedih, tidak khawatir karena dia qanaah. Yang bikin orang itu merasa sedih ketika di hatinya ada hirs, ambisi, dan tidak ada qanaah. Dia banyak permintaan-permintaan tidak kunjung dipenuhi, akan tambah sedih. Sementara yang ada pada dirinya enggak dia nikmati. Ini orang yang paling sedih di dunia sebenarnya. Tapi kalau dia tawadhu, dia qanaah dengan yang Allah beri, dan dia tidak ambisi dengan yang ya dia maukan. Berikut ihwah singkatnya, faedah daripada sifat tawadhu. Di antaranya beberapa faedah berikut. Yang pertama, anna tawadhu'a yarfa'ul mar'u qadran wa yu'zim lahu khataran wa yazidhu nabalan. Yang pertama, bahwa sifat tawadhu itu akan meninggikan ya derajat seseorang dan akan memuliakannya dan menambah kehormatannya. Ini sifat tawadhu. Yang kedua, at-tawadhu yu'addi ilal khudu' lil haq wal inqiyadulah. Sifat tawadhu akan berdampak pada pemiliknya tunduk menerima kebenaran dan dia pun menjalankan atau dia mengamalkan, melaksanakannya. Kalau perintah dia jalani, kalau larang ditinggalkan, seperti itu. Ini orang yang tawadhu. Salah ditegur dia taubat. Seperti itu sifat tawadhu. Dia akan tunduk menerima kebenaran. Yang ketiga, at-tawadhu huwa ainul izz. Sifat tawadhu adalah pangkal kemuliaan. Li'annahu ta'atullah wa ruju' ila shawab. Karena sifat tawadhu ini menjadikan orang itu taat kepada Allah dan kembali pada kebenaran. Beda dengan orang yang sombong. Dia meremehkan orang lain dan menolak ya kebenaran. Naam, ya fil barakallahu fikum. Yang keempatnya, yakfil mutawadhi mahabbatu ibadallahu. Cukup kiranya sebagai faedah dari tawadhu, orang yang bersifat tawadhu akan dicinta hamba-hamba Allah dan Allah akan mengangkat derajatnya. Dari hadis-hadis yang tadi kita telah lihat, tidak seorang bersifat tawadhu pasti Allah angkat derajatnya. Makanya fila barakallahu fikum, begitu yang keempat tadi, cukup kiranya bagi kita di antara faedah tawadhu akan menjadikan cinta hamba-hamba Allah padanya dan Allah angkat derajat dia. Yang kelima, at-tawadhu fihi maslahatu din wa dunya. Sifat tawadhu padanya ada kemaslahatan dalam perkara agama, dalam perkara dunia. Sifat tawadhu akan mendatangkan maslahat ya dalam urusan agama. Kita akan terbimbing dalam kebenaran. Karena apa? Selalu menerima kebenaran dan tidak meremehkan manusia selama dia menyampaikan kebenaran, walaupun dia anak buah kita, murid kita, tetap diterima. Tidak dia kemudian ngomong, kamu kan baru belajar sama saya kemarin, gak usah ngomong begitu, kamu tahu apa. Hadirin, jangan seperti itu ya. Dia akan terima sehingga dia selamat agamanya. Dunia pun demikian, datangkan kebaikan. Ingat, yang namanya orang ngalah, tidak selalunya dia salah dan tidak selalunya dia kalah. Tapi terkadang itu menjadikan kemenangan bagi dia. Yang penting dia jelas benar. Kalau memang salah, ya ngaku salah. Ya, mestinya seperti itu. Yang keenam, at-tawadhu yuksibus salama. Sifat tawadhu akan menjadi sebab keselamatan. Wa yurisul ulfah, dan akan mewariskan kecintaan sesama. Yarfa'ul hikad, akan menghilangkan kedengkian. Itu sifat tawadhu, akan mengikis kedengkian di antara kita, akan mendatangkan, menumbuhkan kecintaan sesama kita. Allah angkat derajatnya, orang pun senang kepadanya. Sifat tawadhu yang seperti tadi, ramah sifatnya, santun perilakunya, dan bagus tutur bahasanya, orang senang. Yang ketujuh, samratut tawadhu al-mahabbah. Buah daripada sifat tawadhu adalah kecintaan. Kama anna samratul qona'ah ar-rohah, seperti halnya buah dari sifat qona'ah adalah rohah, lapang hati, lapang jiwa. Itu yafila barakallahu fikum. Ya, Sebagaimana kata beliau bahwa takabur sombong itu akan menambah sempit seseorang. Menambah sempit hati seseorang. Semambah sempit seakan-akan dunia sempit. Dan yang terakhir, bahwa tawadhu yu'alliful qulub, akan menjadi mengikat hati, menyatukan hati. Orang kalau punya sifat tawadhu, mudah berteman, mudah bersatu, dan menjaga ukhuwah, mudah. Tapi kalau orang sombong, susah. Dia akan menjadikan dia selalu di atas yang lainnya, sehingga orang pun tidak akan suka, karena dia remehkan, dia lecehkan, dan yang sebagainya. Nah, yafila barakallahu fikum. Wallahu alam bisawab. Sampai di sini mungkin kita pada malam ini. Ada beberapa sifat lainnya yang perlu kita teladani dari salafus salih, itu Nabi SAW dan para sahabatnya, ya, untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Insya Allah ba'da subuh kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, mohon jangan ditambah dulu. Ya. Barakallahu fikum ya ikhwah. Ustaz, mohon motivasi kami agar tergerak dalam perkara dakwah, baik dalam pembangunan mahat maupun dalam ta'awun acara penyelenggaraan kajian-kajian, karena semua itu butuh ta'awun dari kami semua. Barakallahu fikum. Ya fila barakallahu fikum. Kalau kita menyadari bahwa kita mati tidak bisa membawa harta kita, mumpung ada kendaraan untuk nitip, untuk maket, paketkan harta kita sekarang. Lu mana paketnya? Di masjid kita sumbang untuk bangunan. Karena memakmurkan masjid tidak hanya fisiknya, juga termasuk di dalamnya. Ibadah, perlu lampu penerang untuk baca Quran biar jelas, perlu air untuk wudu, ya, perlu juga sarana yang lain, penunjangnya. Kita perlu bayar airnya, bayar listriknya. Ini juga termasuk pahala besar. Sisipkan itu ibarat kendaraan, ibarat paket untuk kita bisa titip ke situ. Yang nantinya Allah akan berikan kembali di akhirat untuk kita. Tidak mungkin kita bisa membawa harta kita yang banyak di dunia ini, karena kita mati tidak bisa membawa apa-apa. Untung masih ada saudara kita yang peduli. Kita diantar ke kuburan. Gak mungkin jalan sendiri kita dikubur. Ada orang mati bangku jalan sendiri? Gak ada. Itu makanya ketika ada ajakan ta'awun, bahkan kalau bisa sebelum diajak sudah tahu. Ini kayaknya perlu ini. Sudah titip saja. Saya titip ini panitia. Terserah mau dibikin apa. Yang penting untuk kesempurnaan masjid. Yang penting untuk mahat. Barangkali mahat perlu yang lain-lain. Silakan. Semua jadi sedekah jariah. Sehingga fila barakallahu fikum, kebanyakan orang kebalik. Seperti Allah katakan, inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yadaruna wara'ahum yauman sakila. Dalam surat Al-Insan Allah katakan, kebanyakan manusia itu hanya inginkan dunia. Yang di dunia dia senang nabung-nabung, nambah-nambah uang tabungan di bank, nambah saham di perusahaan, karena ada keuntungan sekian persen dia dapat. Padahal yang disimpan di sisi Allah, Allah katakan, gambaran engkau berinfak di jalan Allah seperti orang nanam satu biji, yang dari satu biji ini tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang keluar 100 biji. Subhanallah ya fila barakallahu fikum. Yang kita teliti, pelajari, ini kayak orang petani padi. Padi yang kita tanam, idealnya satu lubang itu 2 biji kita tanam. Dan kalau kita perhatikan dari 2 biji ini, akan cabang muncul 14. Satu berarti tumbuh 7 cabangnya. Dan padi yang bagus standarnya, minimal 1 tangkai 100 biji. Yang super 125 biji sampai 130 biji. Itu. Pernah tuh hitung? Hitung, saya pernah buktikan berapa pohon coba seperti itu, dihitung pohonnya seperti itu. Ternyata saya tanya tukang borong padi, tukang tebas padi itu, untuk taksir padi ini 1 hektar keluar berapa. Dia akan ambil titik ini, titik ini, titik ini. Lihat berapa cabangnya. Dia bisa ngitung kira-kira sekian ton keluarnya. Itu perkiraan gak jauh dari ya hasilnya. Kenapa? Sudah jelas. Sekian butir, sekian gram. 1 hektar sekian. Itu bisa dihitung ternyata dari pengalaman. Dan Allah sudah katakan, itu gambaran Allah melipat gandakan kebaikan kita. Ya, tentunya lebih besar dari bunga di bank. Kita semangat nabung di bank, tapi enggak semangat nabung di akhirat, rugi. Nanti kita mati, yang di bank jadi istri yang terima, ahli waris yang punya, yang kita enggak bawa apa-apa, rugi. Nah, barakallahu fikum. Bismillah, Ustaz tanya, bagaimana cara menghilangkan su'udzon kepada sesama ahlus sunnah, ya, yang kadang terbesit perasaan itu. Barakallahu fikum. Allah sudah katakan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, iyyakum wadh-dhon. Kata Nabi SAW mengatakan, hati-hati kamu dari prasangka. Inna dhon akdzabul hadis. Prasangka itu ucapan dusta, sedusta-dusta ucapan. Dan Allah sudah mengatakan kepada kita dalam surat Al-Hujurat itu, ya, istanibu, kalian harus jauhi perkara ini, adzan. Jangan kalian suka berprasangka jelek ya kepada saudara. Tapi barakallahu fikum, karena tidak ada untungnya. Kalau memang Anda curiga, tanya aja, kamu sebenarnya maunya apa? Daripada saya prasangka jelek, coba. Nah, itu hadirin. Sehingga kalau orang mengedepankan kejujuran, semuanya enak. Tidak ada basa-basi. Tapi barakallahu fikum. Saya izin bertanya, Anda punya teman yang teman itu rajin menuntut ilmu, akan tetapi ia telah melakukan kedustaan terhadap Anda yang menurut Anda itu kedustaan yang bisa menghancurkan keluarga, ya, menghancurkan keluarga saya, Ustaz. Sehingga saya benci dan kecewa terhadap dia. Bagaimana caranya agar kebencian di dalam hati Anda bisa hilang, Ustaz? Kata Allah dalam Al-Quran, sifat orang yang bertakwa, kadhimina al-ghaidha wal-afina anin nas. Kamu kendalikan emosi dan maafkan manusia. Dalam ayat Al-Quran lebih jelas, khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Kamu beri dia maaf, kamu nasihati dia untuk baik. Jadi tidak memaafkan begitu saja. Datangi, tegur, sampaikan dengan jujur. Sebenarnya saya tersinggung dengan sikapmu begini-begini. Saya tidak suka kamu berdusta begini-begini. Saya cewek dengan sikapmu begini. Tolonglah, jangan diulang. Tolong begini, tolong begini. Nasihati dia, maafkan dia. Selesai. Karena kalau kita belum maafkan, sabar, 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 satu ketika meledak, sudah habis kesabaranku. Dia ulang lagi perbuatannya. Karena kamu gak nasihati saat terjadi pertama. Coba saat terjadi pertama dia dusta padamu, out perbaiki, kau nasihati. Mungkin gak akan terjadi yang kedua. Tapi karena kau sabar tok, tapi gak nasihati. Biar. Lagi-lagi biar. Lagi-lagi biar. Lama-lama habis sabarku. Langsung dilabrak. Itu namanya dendam yang tertunda. Bukan sabar. Dan itu bukan begitu. Allah perintahkan kamu maafkan dia, tapi nasihati bil urf, dengan yang baik. Sehingga tidak mengulang kejelekannya. Itu yang penting buat kita. Barakallahu fikum ikhwah. Wallah alam isyawa. Afan mau tanya Ustaz, gimana nasihatnya kalau ada teman di kelas yang suka usil dan ceplas-ceplos omongannya. Kembali tawa sobil hak, tawa sobis sober. Tegur. Nasihat. Jangan dengan marah-marah, tapi tolong nanti kalau saatnya tenang, kamu jalan dengan dia, duduk, atau kamu empat mata dengan dia, sampaikan supaya dia merubah. Kembali lagi sifat ramahmu, hikmahmu di situ. Daripada kamu langsung tegur dengan marah, dia lebih marah lagi, akhirnya berkelahi karena sama-sama marah. Besok lebih cepat-cepat lagi dia, tapi kalau dengan baik, insya Allah. Dia akan melihat dirimu gak begitu, dia akan merubah seperti kamu, mudah-mudahan lembut, santun seperti itu. Barakallahu fikum. Gimana sehat Ustaz jika ada teman di kelas yang membuat teman yang lain ya sakit hati? Kembali lagi wa barakallahu fikum, ya, kalau yang seperti ini jangan membiarkan kemungkaran terjadi. Ada teman bikin orang sakit hati. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkara falyughayyir. Kalau kamu lihat kemungkaran itu, rubah. Kalau bisa dengan tangan, dengan tangan. Dia akan bikin temannya mukul temannya, cegah, jangan. Dia akan menyakiti teman, jangan. Kalau dengan tangan tidak mungkin, lisan, lapor guru. Ustaz, ini suka begini. Ustaz, ini mau begini. Lapor Ustaz. Lisan. Minimal hatimu gak cocok, gak suka. Jangan teman dia. Jauhi dia. Begitu. Dalam kelasnya, untuk para santri, barakallahu fikum. Terus, saat bagaimana cara menambah hafalan biar cepat hafal terus, agar suara saat membaca Al-Quran bagus. Suara memang karunia Allah, barakallahu fikum, tapi bisa diupayakan. Jaga pola makan, ya, ia juga bisa mempengaruhi suara, makanan yang dijaga. Kalau makan tidak terjaga juga pengaruh suara. Terus untuk menambah hafalan, banyak bertakwa, tambah takwanya kepada Allah. Dengan cara apa? Sungguh-sungguh belajarnya, menghafalnya, serius, dan terus asah kecerdasan. Ulang-ulang, terus ulang-ulang. Karena kecerdasan orang, ada yang memang cerdas sekali baca hafal, ada yang kayak barang tumpul, diasah terus, diulang-ulang terus, sampai benar-benar hafal. Dan jangan lupa doa kepada Allah. Sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengeluh, ya Rasulullah, saya ini pengennya ngapal tapi lupa, ngapal lupa, apal lupa. Tolong doakan ya Rasulullah agar aku dengar enggak lupa lagi apa yang ku dengar darimu ya Rasul. Beliau doakan sehingga Abu Hurairah setiap dengar hadis dari Nabi SAW dengan ayat enggak pernah lupa lagi. Itu pengaruh doa. Ya, pengaruh doa. Dan hindari apa? Maksiat, sebab ini yang akan menggugurkan, menghilangkan hafalan. Tapi Ustaz, saya enggak merasa hilang hafalannya walaupun setiap hari maksiat. Lah wong ora ana hafalane piye hilang? Wong belum hafal enggak ada hafalannya. Ya pantas enggak hilang. Wong enggak ada yang dipunya, apa yang hilang darinya? Begitu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan ikhwan. Semoga besok kita diberi keselamatan, kesehatan, bisa sholat subuh berjamaah, bisa kembali kita duduk bersama dalam majlis ilmu insyaAllah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.